Daudzviet Eiropā pēdējo divu nedēļu laikā saslimstības ar Covid rādītāji atsākuši celties, informē slimību profilakses un kontrolas centra epidemiologs Jurijs Perevoščikovs. Viņš īpaši izceļ Portugāli, kurā saslimstības rādītāji ceļas jau krietni ilgāku laiku – divus mēnešus. Tas gan skaidrojams ar jauna Covid omikrona apakšpavēdu uzliesmojumu lokāli Portugālē. Savas uzvaras gājienu citviet tas gan šobrīd nav sācis, bet arī pēdējo divu nedēļu saslimstības pieaugumam daudz vieta citur Eiropā ir rodams skaidrojums, turpina Jurijs Perevoščikovs.
Pieaugums visticamāk uz dotu brīdi ir saistīts ar īpašām cilvēku uzvedības momentiem, kas ir raksturīgs vasarai. Cilvēki ceļo, cilvēki intensīvi komunicē, kontaktējas un festivāli un visādi pasākumi notiek tagad pilnas pārā visur. Un arī iepriekšējos gadus ar to bija arī vasaras pacelumi bija redzami.
Savukārt sīkāk skatot situāciju Latvijā, vidējais pēdējo 7 dienu saslimstības radītājs jau sasniedzis 200 gadījumus dienā. Tāpat pieaudzis pozitīvo testu skaits.
Pagājušajā nedēļā no 7% līdz apmēram 10% šis pieaugums arī novērots, bet vajadzētu atzīmēt, ka mēs netestējamies vairāk. Tad testu skaits šajā gadījumā nav ietekmējis šo nelielu pieaugumu. Stacionāros mēs novērojam tieši pēdējo 7 dienu laiku pacientu skaits bija arī pieaudzis. Pagājušajās nedēļas sākumā bija vidēji 26 pacienti ar pamata diagnoze COVID, tad šīs nedēļas pirmās 3 dienas tie bija 44 pacienti. Navas gadījumu skaits samazinājas tieši pēdējo 7 dienu laika.
Savukārt, lai labāk saprastu, kas ir tie cilvēki, kas šobrīd ar Covid slimo smagi, Jurijs Perevoščikovs pirms sarunas ar Latvijas radio aplūkojis nesanus 25 secīgus pacientus, kas ar Covid nonākuši slimnīcā. Secināms, 18 pacienti bijuši vecumā virs 60 gadiem, 5 bijuši bērni. No šiem 25 pacientiem nevakcinēti bijuši 13 un no tiem 3 saslimuši jau otro reizi. Savukārt, starp 12 vakcinātajiem lielākā daļa savas potes bija saņēmuši jau ļoti sen. Ļoti līdzīgu vidējā Covid pacienta profilu zīmē arī valsts galvenais infektologs Uga Dumpis.
Šajā brīdī vissmagāk slimo pacienti ar imunsupresiju un seniori, kas ir vecāki par 70 gadiem. Imunsupresētie liela daļa ir vakcinēti, bet viņi nav pietiekami daudz reizes vakcinēti, jo imunsupresētiem ir jābūt jau šai brīdī 4 vakcinācijas kartām. Un senioru vidū tiešām ir pilnībā nevakcinēti seniori, bet ir arī tādi, kas ir vakcinēti tikai 2 reizes.
Dumpis uzskata, ka šobrīd atrodamies zemākajā saslimstības punktā un turpmāk situācija labāka nekļūs. Piesardzību rada arī dažādi jauni Covid omikrona paveidi, taču šobrīd nešķiet, ka tie radīs lielas problēmas. Dumpis uzskata, ka tuvojoties rudenim, riska grupām būs nepieciešama vēl viena balstvakcīna, taču viņš lielas cerības liek uz to, ka līdz tam ražotājiem jau būs izdevies izveidot potes, kuras strādātu specifiski uz Covid omikrona paveidu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.